Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Σκύφτη, σκύθροβη, μονάχη μες στη ζωή. Δίχως ελπίδα καμιά μέσα στην καρδιά.
Το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, κεφάλαιο 1. Στο πρώτο μου βιβλίο, Θεόφιλε, διηγήθηκα όλα όσα ο Ιησούς έκανε και δίδαξε από την αρχή ως την ημέρα που αναλήφθηκε, αφού πρώτα έδωσε εντολές με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους που είχε διαλέξει ο ίδιος. Μετά το θάνατό του, παρουσιάστηκε σε αυτούς ζωντανός με πολλές αποδείξεις, εμφανιζόταν σε αυτούς για 40 μέρες και τους μιλούσε σχετικά με τη Βασιλεία του Θεού. Ενώ ήταν μαζί τους και έτρωγε, τους παράγγειλε: «Μην απομακρυνθείτε από τα Ιεροσόλυμα, αλλά να περιμένετε από τον Πατέρα την εκπλήρωση της υπόσχεσης για την οποία σας μίλησα. Ότι δηλαδή, ενώ ο Ιωάννης βάφτιζε με νερό, εσείς θα βαφτιστείτε σε λίγες μέρες με το Άγιο Πνεύμα». Οι μαθητές λοιπόν συγκεντρώθηκαν μια μέρα και τον ρωτούσαν: «Κύριε, έφτασε άραγε η ώρα να αποκαταστήσεις τη βασιλεία του Ισραήλ?» Και αυτός τους είπε: «Εσείς δεν μπορείτε να γνωρίζετε τον ακριβή χρόνο. Αυτόν τον κρατάει ο Πατέρας στην αποκλειστική του εξουσία. Θα λάβετε όμως δύναμη όταν θα έρθει το Άγιο Πνεύμα σε εσάς και θα γίνετε μάρτυρες δικοί μου στην Ιερουσαλήμ, σε όλη την Ιουδαία και στη Σαμάρια και ως τα πέρατα της γης».
Τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Την πρώτη εξιστόρηση ήδη την έκανα, Θεόφιλε. Με αυτή την φράση ξεκινάει, φίλοι μου, το Ευαγγέλιο, το πέμπτο θα λέγαμε, που είναι ουσιαστικά το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Την πρώτη εξιστόρηση ήδη την έκανα, Θεόφιλε. Για όλα εκείνα που άρχισε να κάνει και να διδάσκει ο Ιησούς, ως την ημέρα που αναλύθηκε, αφού πρώτα έδωσε εντολές μέσω του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους που είχε διαλέξει. Το πρώτο βιβλίο που έγραψε ο Λουκάς είναι ασφαλώς το Ευαγγέλιο του Λουκά, που όμως που και αυτό απευθύνεται στον Θεόφιλο, που το όνομά του σημαίνει φίλος Θεού. Είναι φανερό ότι ο Ευαγγελιστής Λουκάς γνώριζε κάποιον με το όνομα αυτό Θεόφιλο. Και στην προκειμένη περίπτωση το όνομά του φαίνεται ότι δικαιώνονταν, γιατί ήταν κάποιος που πράγματι αγαπούσε τον Θεό. Το Ευαγγέλιο του Λουκά αφορούσε όλα όσα έκανε ο Ιησούς και δίδαξε. Το βιβλίο των Πράξεων. Ο Ιησούς συνεχίζει να κάνει και να διδάσκει. Ακόμα και σήμερα συνεχίζει το έργο που άρχισε τότε. Και θα συνεχίσει το ίδιο αυτό έργο μέχρι να πάρει τους δικούς του από αυτόν τον κόσμο και να μας φέρει στη Βασιλεία του Θεού. Το εδάφιό μας αναφέρει την ανάληψη του Ιησού Χριστού. Όμως δεν σημαίνει ότι επειδή ο Ιησούς αναλήφθηκε ότι σταμάτησε το έργο του. Όχι. Ίσα-ίσα βρίσκεται σε πλεονεκτικότερη θέση στα δεξιά του Θεού και συνεχίζει το έργο μέσω του Αγίου Πνεύματος. Όπως ο στρατό, όπου οι διαταγές περνάνε από τον αξιωματικό στον άλλο, έτσι και ο Ιησούς Χριστός εργάζεται μέσω του Αγίου Πνεύματος. Το Αγίο Πνεύμα εργάζεται μέσω των Αποστόλων και στη συνέχεια μέσω των πιστών σήμερα. Το Άγιο Πνεύμα καθοδήγησε όλη τη διακονία του Ιησού, τόσο στις θεραπείες όσο και στη δαχή του. Η δύναμη αυτή του πνεύματος ήρθε και στους μαθητές του μετά την Ανάσταση και την ανάληψή του. Ο Ευαγγελιστής αυτός ο Λουκάς, όπως είπαμε, έγραψε δύο βιβλία. Το πρώτο έχει να κάνει με την ζωή εδώ στον κόσμο του Ιησού Χριστού και τη διακονία του. Το δεύτερο, ενώ ο Ιησούς συνεχίζει να ζει ένδοξα στην παρουσία του Θεού, μας περιγράφει το έργο του Αγίου Πνεύματος μέσω των Αποστόλων για την δαχή του Ευαγγελίου σε ολόκληρη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Και είναι ασφαλώς με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος που συνεχίστηκε η αποκάλυψη του Χριστού μέσω της δαχής των Αποστόλων. Τώρα, ο Ευαγγελιστής Λουκάς συνεχίζει με μια από τις πιο περιληπτικές φράσεις πολύ σπουδαίων γεγονότων. Σε αυτούς, μιλάει για τους Αποστόλους, παρουσιάστηκε ζωντανός μετά το θάνατό του, με πολλές αναφυσβήτες αποδείξεις, εμφανιζόμενος σε αυτούς για 40 μέρες και μιλώντας τους για τη Βασιλεία του Θεού. Συναναστρεφόμενος επίσης μαζί τους, τους παρήγγειλε να μην απομακρυνθούν από τα Ιεροσόλυμα, αλλά να περιμένουν την εκπλήρωση της υπόσχεσης του Πατέρα, την οποία είπε: «Ακούσατε από μένα». Και μιλάει ασφαλώς για τον ερχομό του Αγίου Πνεύματος. Γιατί λέει: «Ακούσατε από μένα ότι Ιωάννης βάφτισε με νερό, εσείς όμως θα βαφτιστείτε με το Πνεύμα το Άγιο πριν περάσουν πολλές ημέρες». Υπάρχουν καταγραμμένες 10 εμφανίσεις του Ιησού μετά την Ανάστασή του. Η διακονία του μετά την Ανάσταση, όπως αποκαλύπτει στις εμφανίσεις του, βρίσκεται πιο κοντά στη ζωή των πιστών σήμερα από ότι η τρίχρονη διακονία του που περιγράφεται στα Ευαγγέλια. Ο Παύλος το περιέγραψε ως εξής: εμείς πια δεν κρίνουμε κανέναν με ανθρώπινα κριτήρια. Κι αν κάποτε βλέπαμε τον Χριστό από την ανθρώπινη πλευρά μόνο, τώρα πια δεν τον βλέπουμε έτσι, λέει στην Β' Επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 5, εδάφιο 16. Εμείς δεν τον γνωρίζουμε σήμερα ως τον άνθρωπο που περπάτησε πριν από 2.000 χρόνια. Τον γνωρίζουμε ως τον Κύριο της Δόξης. Βρίσκεται εκεί πάνω και είναι ζωντανός. Και βρίσκεται σήμερα δίπλα στην εκκλησία του. Πρόσφατα έλαβα ένα γράμμα από κάποιον που έλεγε ότι πήγαινε στην εκκλησία ολόκληρη τη ζωή του. Ακολουθούσε πιστά κάθε μυστήριο, κάθε τελετή της εκκλησίας και νόμιζε ότι ήταν πάντα χριστιανός. Αλλά καθώς άρχισε να μελετάει το Λόγο του Θεού, κατάλαβε ότι στην πραγματικότητα δεν γνώριζε τον Ιησού Χριστό σαν σωτήρα του. Η πιο θαυμάσια αποκάλυψη για αυτόν ήταν ότι ο Ιησούς όχι μόνο έζησε σε αυτή τη γη πριν από 2.000 χρόνια, αλλά ακόμα είναι ζωντανός σήμερα, κάθε στα δεξιά του Θεού και ενδιαφέρεται για μας προσωπικά. Έτσι ο άνθρωπος αυτός αναγνώρισε την αμαρτωλότητά του, ζήτησε με πίστη τη σωτηρία του Χριστού και μετάνοια και τώρα είναι πραγματικά παιδί του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός είναι ζωντανός, ακριβώς όπως μας το περιγράφει εδώ ο Λόγος του Θεού. Βλέπετε, το πρόβλημα των απίστων σήμερα δεν είναι ότι δεν υπάρχουν στοιχεία και αποδείξεις. Τα στοιχεία και οι αποδείξεις είναι διαθέσιμα. Αναρωτιέμαι αν κάποιος αμφιβάλλει ότι η μάχη του Βατερλό είναι ένα ιστορικό γεγονός. Πιστεύω ότι ο Ναπολέοντας πράγματι έζησε και πολέμησε στη μάχη του Βατερλό. Αλλά ξέρετε, έχουμε πολύ λιγότερες αποδείξεις γι' αυτό. Στην πραγματικότητα υπάρχουν 10.000 φορές περισσότερες αποδείξεις για το θάνατο και την ανάσταση του Ιησού Χριστού από ό,τι υπάρχουν για τη μάχη του Βατερλό. Κι όμως υπάρχουν άνθρωποι σήμερα που λένε ότι δεν πιστεύουν. Πού βρίσκεται το πρόβλημα? Το πρόβλημα βρίσκεται στην άπιστη καρδιά. Υπάρχει μια φυσική ροπή του ανθρώπου να φεύγει μακριά από τον Θεό. Όπως ακριβώς έκανε ο Αδάμ, ο πρώτος άνθρωπος. Ο άνθρωπος γυρίζει την πλάτη στον Θεό. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν τα στοιχεία για να αποδείξει, να πιστέψει. Απλώς δεν θέλει ο άνθρωπος να δει όλα αυτά τα στοιχεία για να πιστέψει. Το πρόβλημα δεν βρίσκεται στο μυαλό, το πρόβλημα είναι στη θέλησή μας. Μετά από όλες αυτές τις εμφανίσεις του αναστημένου σου Χριστού, έχουμε εδώ ότι οι Απόστολοι, είχε πει ο Ιησούς Χριστός, οι Απόστολοι έπρεπε να περιμένουν τον ερχομό του Αγίου Πνεύματος. Μέχρι να συμβεί αυτό, η εντολή του Ιησού Χριστού ήταν να περιμένουν. Ο αναστημένος Ιησούς εμφανίστηκε στους Αποστόλους και τους έδωσε αυτές τις οδηγίες. Τους λέει ότι κάτι θα τους συμβεί. Θα βαφτιστούν με το Άγιο Πνεύμα σύντομα. Το βάπτισμα αυτού του Αγίου Πνεύματος είναι υπόσχεση του Πατέρα και ο Ιησούς Χριστός τους το είχε πει. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι δεν πρόκειται εδώ πέρα για το βάπτισμα στο νερό, που είναι μια τελετή, αλλά μιλάμε για το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος, που είναι το γνήσιο, το πνευματικό βάπτισμα που δεν τον βλέπει ο άνθρωπος, αλλά εγκολπώνει τους ανθρώπους μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Είναι αυτό το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος που τοποθετεί έναν πιστό στο σώμα των πιστών που ονομάζεται Εκκλησία. Όταν φτάσουμε στο δεύτερο κεφάλαιο, που μιλάει για τον ερχομό του Αγίου Πνεύματος στην ημέρα της Πεντηκοστής, θα μάθουμε πώς όλα αυτά εκπληρώθηκαν, πώς οι πρώτοι μαθητές γέμισαν με Άγιο Πνεύμα. Είναι όμως σημαντικό να θυμηθούμε ότι μετά την παταγώδη αποτυχία των Αποστόλων, όταν όλοι τους εγκατέλειψαν τον Ιησού Χριστό στο Σταυρό, ο αναστημένος Κύριος τώρα τους απεκατέστησε. Τους έδωσε νέο θάρρος και τους υποσχέθηκε νέα δύναμη για μια νέα αποστολή. Έτσι θα συνέχιζαν το έργο του πάνω στη γη και θα έθεταν το θεμέλιο για την ίδρυση εκκλησίας του. Οι 12 μαθητές δεν είχαν οριστεί από κάποια τοπική εκκλησία και επομένως δεν ήταν δεσμευμένοι σε κάποια εκκλησία. Ανήκανε σε μια καθολική εκκλησία ως πρεσβευτές του αναστημένου Κυρίου. Σημαντικό επίσης να τονίσουμε την τριαδικότητα που βλέπουμε στα εδάφια μας αυτά. Ο Ιησούς μίλησε στους ακολούθους του, υπενθυμίζοντάς τους ότι ο Πατέρας θα τους έστειλε το Άγιο Πνεύμα. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν τρεις θεοί, αν δεν κρατούμε στο νου μας το γεγονός της ενότητας των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Με βάση το δόγμα αυτό της Τριάδας διευκρινίζουμε τη θεότητα ως Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα, που το καθένα από τα πρόσωπα αυτά εργάζεται για τη δική μας σωτηρία. Ταυτόχρονα όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα τρία αυτά πρόσωπα αποτελούν μια θεότητα. Ένας είναι ο Θεός μας. και δεν μπορούν να διαχωριστούν μεταξύ τους. Εκείνοι λοιπόν, αφού μαζεύτηκαν όλοι, το ρωτούσαν: «Κύριε, είναι τώρα ο καιρός που πρόκειται να αποκαταστήσεις τη βασιλεία του Ισραήλ?» Κάποιοι σχολιαστές κατακρίνουν τους Αποστόλους που κάνουν αυτήν την ερώτηση. Πιστεύουν ότι έκαναν λάθος. Όμως, παρόλο που η απάντηση που δίνει ο Κύριος σε αυτό δείχνει, όμως για αυτούς η ερώτηση είναι φυσιολογική και δικαιολογημένη. Ο Ιησούς Χριστός δεν τους μάλωσε, ούτε τους είπε ότι η ερώτηση σας είναι ανόητη. Σας θυμίζω ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν μεγαλώσει, είχαν γαλουχηθεί με την Παλαιά Διαθήκη. Περίμεναν τον ερχομό του Μεσσία. Κατάλαβαν ότι ο Μεσσίας είναι εκείνος που θα ιδρύσει τη Βασιλεία του Θεού πάνω στη γη. Αυτή ήταν η ελπίδα τους. Ο Θεός δεν τελείωσε ακόμα και περίμεναν αυτό να γίνει. Οι μαθητές μιλούσαν για τη Βασιλεία του Θεού που περιλαμβάνει την εκπλήρωση όλων των ελπίδων του Ισραήλ. Προσέξτε όμως την απάντηση του Ιησού Χριστού. Και εκείνος τους είπε: «Δεν ανήκει σε εσάς το δικαίωμα να γνωρίζετε τους συγκεκριμένους χρόνους ή καιρούς που ο Πατέρας έθεσε στη δική του αποκλειστική εξουσία». Τους έδωσε να καταλάβουν ότι η Βασιλεία του Θεού δεν θα ευρυνόταν τότε. Αντί γι' αυτό, ο Ιησούς Χριστός θα δημιουργούσε έναν λαό που θα έφερε το όνομά του, δηλαδή τους δικούς του, την Εκκλησία του. Στο κεφάλαιο 15 των Πράξεων, όταν οι Απόστολοι συναντήθηκαν για το πρώτο συνέδριο στα Ιεροσόλυμα, ο Ιάκωβος τους υπενθύμησε το εξής: «Ο Σίμων Πέτρος διηγήθηκε ότι ο Θεός για πρώτη φορά φρόντισε να φτιάξει από τους εθνικούς ένα λαό δικό του. Γι' αυτό, με αυτό συμφωνούν τα λόγια των προφητών, οι οποίοι έχουν γράψει: Ύστερα από αυτά θα επιστρέψω και θα νοικοδομήσω τον οίκο του Δαβίδ, τον γκρεμισμένο, και τα ερείπια του θα τα ανοικοδομήσω και θα τα ανορθώσω, για να ζητήσουν τον Κύριο οι υπόλοιποι άνθρωποι και όλα τα έθνη, που θα έχουν γίνει ο δικός μου λαός. Εγώ ο Κύριος τα λέω αυτά και εγώ θα τα πραγματοποιήσω όλα. Ο Θεός αποφάσισε προαιωνίως όλα τα έργα του», διαβάζουμε στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 15 και εδάφια 14 με 18. Αγαπητοί μου φίλοι, αυτό κάνει ο Θεός σήμερα. Επισκέπτεται τους εθνικούς. Το Ευαγγέλιο έχει φτάσει σε όλα τα έθνη, ξεχωρίζοντας από ανάμεσα των ανθρώπων αυτούς που φέρνουν το όνομά του. Δηλαδή, ο Θεός καλεί μέσα από τον κόσμο εκείνους που θα εμπιστευθούν τον Χριστό, εκείνους που θα βαφτίσει με πνεύμα Άγιο, εκείνους που θα καταστήσει σαν σώμα πιστών, εκείνους που ανήκουν στην Εκκλησία. Έτσι, όταν οι μαθητές ρώτησαν τον Ιησού αν έχει φτάσει η ώρα να αποκαταστήσει τη Βασιλεία, η απάντηση ήταν πως όχι, δεν ήταν τώρα ο καιρός να κουβεντιάσουν το θέμα αυτό. Δεν ήταν θέμα προς συζήτηση. Πολλοί άνθρωποι κάνουν τέτοιες εσχατολογικές ερωτήσεις. Νομίζεις ότι ο Ιησούς Χριστός θα έρθει σύντομα στη Δευτέρα του παρουσία? Λοιπόν, φίλοι μου, ασφαλώς αυτή είναι η ελπίδα μας, αυτή είναι η προσδοκία μας. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να πούμε ότι δεν έχουμε εμείς εξουσία να πούμε πότε θα έρθει ο Χριστός. Ο Κύριος είπε ότι δεν είναι δική μας δουλειά να γνωρίζουμε τους χρόνους και τους καιρούς. Δεν είναι αυτό που είναι σημαντικό για μας. Φυσικά πιστεύουμε στις προφητείες, φυσικά έχουμε την προσδοκία του ερχομού του, αλλά νομίζω ότι κάποιος μπορεί να το υπερτονίσει αυτό και να χάσει την αποστολή του μέσα στον κόσμο. Για να οικοδομηθεί στην πίστη, χρειάζεται κάτι περισσότερο από μια μελέτη των προφητιών. Ποια είναι η δουλειά μας σήμερα? Προσέξτε ξανά αυτά που λέει ο Κύριος. Δεν τους μάλωσε για την ερώτηση που έκαναν, αλλά τους έδειξε έναν άλλον δρόμο. Τους έδειξε ποια είναι η δουλειά τους. Γι' αυτό, αφού τους είπε ότι δεν ανήκει σε εσάς, συνεχίζει το εδάφιο 8 και λέει τα εξής: «Θα πάρετε όμως δύναμη όταν θα έρθει το Άγιο Πνεύμα πάνω σας και θα είστε μάρτυρές μου τόσο στα Ιεροσόλυμα όσο και σε όλη την Ιουδαία και στη Σαμάρια και ως τα πέρατα της γης». Αγαπητοί μου, αυτή είναι η δουλειά μας. Δεν είναι δουλειά μας να ξέρουμε πότε ο Θεός θα φέρει τη Βασιλεία Του. Δουλειά μας είναι να εκπληρώσουμε την αποστολή μας. Είναι μια αποστολή που δεν δόθηκε μόνο σε ένα οργανωμένο σώμα, αλλά δόθηκε σε όλους τους πιστούς, στον κάθε πιστό. Δόθηκε σε αυτούς τους ανθρώπους πριν ακόμα έρθει το Άγιο Πνεύμα και δημιουργήσει αυτό που σήμερα γνωρίζουμε ως Εκκλησία του Χριστού. Είναι μια άμεση εντολή για όλους μας. Είναι δική μας δουλειά να μεταδώσουμε το Λόγο του Θεού στον κόσμο. Δεν μπορούμε να λέμε ότι είναι δουλειά της Εκκλησίας να στέλνει Ιεραποστόλους, να μεταδίδει το Ευαγγέλιο και εμείς να σταυρώνουμε τα χέρια και να περιμένουμε από όλους να κάνουν το έργο του Θεού. Σημαντική ερώτηση είναι εμείς τι κάνουμε. Αν εμείς μεταδίδουμε το λόγο του Θεού. Φυσικά ο Θεός δεν μας καλεί όλους να πάμε στα πέρα της γης, αλλά μας καλεί να μεταδίδουμε το Ευαγγέλιο με τη μαρτυρία μας, με τον τρόπο της ζωής μας, να μιλάμε σε φίλους και σε γνωστούς για την αγάπη του Θεού. Αυτή είναι η εντολή του. Και δεν είναι μόνο για τους Αποστόλους, αλλά είναι για όλους μας. Και φυσικά, για να μεταδώσουμε το Ευαγγέλιο, χρειαζόμαστε δύναμη. Και αυτή ήταν η υπόσχεσή του: θα λάβετε δύναμη. Και χρειαζόμαστε την καθοδήγηση του Κυρίου. Παρόλο που είναι δική μας δουλειά να μεταδώσουμε το λόγο του Θεού, δεν έχουμε εμείς τη δύναμη να το κάνουμε. Η δύναμη είναι διαθέσιμη όμως, είναι το Άγιο Πνεύμα. Με τη δύναμη λοιπόν του Αγίου Πνεύματος, καλούμαστε να είμαστε μάρτυρες δικοί του. Να δίνουμε τη μαρτυρία για τον Χριστό. Εκείνος πρέπει να είναι το κέντρο προσοχής μας. Πού? Στα Ιεροσόλυμα. Που σημαίνει στη δική μας την πόλη. Και σε όλη την Ιουδαία, που ισούται με την κοινότητά μας και την περιοχή μας. Και τη Σαμάρια, που είναι οι άνθρωποι που συνήθως δεν συναστρεφόμαστε. Παρόλο μπορεί να μην έχουμε κοινωνική επαφή με όλους τους ανθρώπους, θα πρέπει με όλους τους ανθρώπους να συναστραφούμε για να τους μεταδώσουμε το Ευαγγέλιο. Ασφαλώς επιλέγουμε τους φίλους μας. Αλλά δεν έχουμε επιλογή στο να κηρύξουμε ή όχι σε κάποιους ανθρώπους. Ο Θεός μας καλεί να αγγίξουμε όλους τους ανθρώπους με τη δική του αγάπη. Και να τους κηρύξουμε όλους. Και τελικά η μαρτυρία μας για τον Χριστό θα πρέπει να φτάσει στα πέρατα της γης. Αυτή είναι η πρόθεση του Κυρίου. Και αυτή η εντολή είναι προσωπική. Ας μην πούμε, α, αυτό είναι αποστολή ολόκληρης εκκλησίας, δεν έχω τίποτα εγώ να κάνω. Όχι, και εμείς μπορούμε να πάρουμε μέρος. Με τη μαρτυρία μας, με την υποστήριξή μας, με την προσευχή μας, με την προσφορά μας. Ο Ιησούς φανέρωσε στους μαθητές του την πρώτη τους προτεραιότητα. Να γίνουν μαρτυρές του, αρχίζοντας από την ίδια τους τη χώρα μέχρι τα πέρατα της γης. Η τελευταία συνάντηση του Ιησού με τους μαθητές του, πάνω στο όρος των Ελαιών, έκτισε μια γέφυρα ανάμεσα στη γήινη διακονία του Ιησού και στο έργο που θα έκανε μετά την ανάληψή του μέσω του Αγίου Πνεύματος, που θα εγκατοικούσε στις καρδιές των Αποστόλων του. Στο Ευαγγέλιο του Λουκά, κεφάλαιο 24 και εδάφιο 49, είχε πει στους μαθητές του να περιμένουν στα Ιεροσόλυμα μέχρι να τους δώσει δύναμη ο Θεός. Καθώς οι 40 μέρες των εμφανίσεών του μετά την Ανάστασή του είχαν πια φτάσει στο τέλος τους, ο Ιησούς ξανατόνισε τη μεγάλη αποστολή των μαθητών του και τους υποσχέθηκε τη δύναμη για να την εκτελέσουν επιτυχώς. Ο Ιησούς περιέγραψε τρία πράγματα σε σχέση με τη δύναμη για την επίτευξη του ιεραποστολικού σκοπού στον κόσμο. Πρώτα απ' όλα μας μίλησε για την ανάγκη του κόσμου. Μίλησε για τη φύση του κόσμου και για την παραχή των αναγκαίων μέσων για αυτή τη μεγάλη αποστολή. Ο Ιησούς υποσχέθηκε δύναμη πριν περιγράψει το σκοπό. Στο Ματθαίο κεφάλαιο 28 εδάφιο 20, ο Ιησούς υποσχέθηκε την παρουσία του. Εδώ υπόσχεται τη δύναμή του μέσω της ενίκησης, της εγκατοίκησης του Πνεύματος του Αγίου, του Θεού. Η δύναμη αυτή είναι προσωπική και έρχεται στη ζωή μας από το Άγιο Πνεύμα. Είναι μια δύναμη που ελέγχει, που αφυπνίζει πνευματικά, που αναγεννά, που εμψυχώνει, που διατηρεί. Η υπόσχεση του Χριστού εκπληρώθηκε με τον ερχομό του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία και ο σκοπός αυτής της δύναμης είναι να ικανώσει τους πιστούς να γίνουν μάρτυρες του Χριστού μέχρι τα πέρα της γης. Η έμφαση είναι στο να είναι οι χριστιανοί μάρτυρες Χριστού. Η μαρτυρία με τα λόγια είναι ένα αναπόσπαστο μέρος της συνολικής μαρτυρίας, αλλά χρειάζεται να τη στηρίζει μια συνεπή ζωή. Άλλωστε, αυτό σημαίνει και η λέξη μάρτυρας. Οι πιστοί πρέπει να μαρτυρούν με τη ζωή τους, με τα λόγια τους, με τις πράξεις τους, ακόμα και με το θάνατό τους, αν παραστεί ανάγκη. Οι πρώτοι εκείνοι μάρτυρες είχαν παρακολουθήσει τη ζωή του Ιησού Χριστού. Είχαν περπατήσει δίπλα του. Είχαν γνωρίσει το μεγαλείο της ζωής του. Την χαρά της συγχώρησης των αμαρτιών τους. Ο Ιησούς άρχισε με τους μαθητές του εκεί που βρίσκονταν, στα Ιεροσόλυμα. Τα Ιεροσόλυμα ήταν ένας δύσκολος τόπος για να δώσουν τη μαρτυρία τους. Ήταν ένας τόπος αποτυχίας προηγουμένως. Εκεί τον είχε αρνηθεί ο Πέτρος και οι άλλοι είχαν λιποψυχήσει και λιποτακτήσει. Ήταν επίσης ο τόπος των μεγάλων διωγμών. Ο Στέφανος θα λιθοβοληθεί εκεί. Αλλά ήταν επίσης ο τόπος του μεγάλου θερισμού, όπως θα δούμε στο δεύτερο κεφάλαιο, στο τέταρτο και στο πέμπτο κεφάλαιο. Μετά η μαρτυρία τους θα απλώνονταν στην Ιουδαία. Η Ιουδαία ήταν η ρωμαϊκή επαρχία της Ιερουσαλήμ. Ο Ευαγγελισμός της Ιουδαίας στην Ιεραποστολική γλώσσα σημαίνει Ευαγγελισμός πέρα από τα στενά όρια της γειτονιάς μας, στο δικό μας τόπο. Η Ιεραποστολική δράση πρέπει να φτάσει μέχρι τη Σαμάρια. Εξαιτίας διαφορετικής κουλτούρας και φυλετικής προέλευσης των Σαμαριτών, οι Ιουδαίοι δεν είχαν τίποτα κοινό με αυτούς, όπως διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 9. Οι Σαμαρίτες προέρχονταν από ένα μείγμα Ισραηλιτών με εθνικούς στη διάρκεια της εξορίας. Οι Σαμαρίτες θεωρούνταν μηγάδες και οι Ιουδαίοι γενικά τους περιφρονούσαν. Ο Ιησούς μίλησε πολύ συγκεκριμένα στους μαθητές του, λέγοντας ότι έπρεπε να δώσουν τη μαρτυρία τους εκεί στη Σαμάρια επίσης. Η Σαμάρια στην Ιεραποστολική γλώσσα σημαίνει διάφορες εθνικές ομάδες, λαούς, οικογένειες, πολιτισμούς. Ο Ιησούς κατέριψε οριστικά και αμετάκλητα τις προκαταλήψεις των μαθητών, δηλώνοντας ότι το Ευαγγέλιο ήταν και για τους Σαμαρίτες. Η αποστολή της Εκκλησίας δεν τελειώνει μέχρι που να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο στα πέρατα της γης. Κλείνοντας, φίλοι μου, θα ήθελα να παρατηρήσουμε ότι ο Ιησούς απέδωσε στο Θεό την απόλυτη εξουσία. Μόνο αυτός ξέρει ορισμένα πράγματα. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να γνωρίζουν πότε θα έρθει το τέλος του κόσμου. Στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, κεφάλαιο 24, εδάφιο 36, ο Ιησούς δήλωσε ότι ούτε και ο ίδιος ο ενσαρκωμένος Υιός του Θεού δεν ήξερε τον καιρό του δεύτερου ερχομού του. Ο Θεός ρυθμίζει τα γεγονότα του κόσμου με μια εξουσία που δεν συμμερίζεται με κανέναν. Και η όποια εξουσία εξαρτάται απόλυτα από το δικό του κυρίαρχο θέλημα. Αυτή τη γνώση εμείς οι άνθρωποι δεν τη χρειαζόμαστε και επομένως δεν πρέπει να ανησυχούμε γι' αυτό. Εκείνο που χρειάζεται και εκείνο που χρειαζόμαστε είναι η δύναμη του Αγίου Πνεύματος για να δίνουμε τη μαρτυρία μας και πρέπει να χρησιμοποιούμε το χρόνο μας και τις ευκαιρίες μας που μας δίνονται για να δίνουμε τη μαρτυρία αυτή. Και με αυτή την ενθάρρυνση, φίλοι μου, σας χαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης και ο Γιώργος Βαστιάνος, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.